Να καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, και με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα. Κύριε Μαρινάκη, γιατί 158 μέτρα και όχι 178 ή 188, που είναι πιο ωραίο νούμερο και είναι, ακούγεται καλύτερα. Το λέω με την έννοια, μας το σχολίασε και η κυρία Διαμαντοπούλου πριν, ότι πριν ένα χρόνο ο πρώην Υπουργός Παιδείας είπε 10 μέτρα για τα κινητά και για τα δεν ξέρω τι άλλα ακίνητα. Τώρα έχουμε 158, πληθώρα μέτρων, τι είναι εφαρμόσιμο, τι είναι εφικτό. Είναι κάτι που ακούγεται ως προβληματισμός και από την εκπομπή μας, αλλά προφανώς και από τους αρμόδιους για όλο αυτό το θέμα.
Νομίζω, κύριε Δελατώλη, η απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μια υποχρέωση να τρέξει πιο γρήγορα από τα πολλά προβλήματα και να καλύψει και κενά και πάρα πολλά χρόνια που τα μέτρα θα έπρεπε να είναι όχι 158, 1158. Είναι ένα σύνολο παρεμβάσεων. Ουσιαστικά όλη αυτή η δουλειά ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο από τον τότε Υπουργό Παιδείας, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Ήταν αυτός ο οποίος με το επιτελείο του έβαλε όλο το μεγάλο ζήτημα της κακοποίησης των ανηλίκων, της παρενόχλησης των ανηλίκων, παρεπόμενων ζητημάτων της βίας, που δεν είναι μόνο στα σχολεία, ξεκινούσε από τα σχολεία αλλά επεκτηνότανε σε όλη την περίμετρο. Και μετά από ένα χρόνο, αφού έχουμε να πούμε πράγματα, έχουμε να πούμε ότι αποδίδουν αυτές οι παρεμβάσεις, το κινητό στην τσάντα, το μέτρο της αποβολής, αλλά και όχι μόνο κατασταλτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα η πλατφόρμα για το bullying, η δουλειά που κάνει η αστυνομία, οι συλλήψεις που είναι πολλές για την νεανική παραβατικότητα, εκτός σχολείων αρμοδιότητας αστυνομίας, έρχεται συνολικά η κυβέρνηση, παρουσιάζει μια εθνική στρατηγική, η οποία επεκτείνεται σε παραπάνω από 6 υπουργεία. 7 ήταν χθες οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί και υπουργοί που είχαν την τιμή να συντονίσουν την υπουργική συνέντευξή τους, γιατί το πρόβλημα αυτό ξεκινάει από την πρωτοβάσιμια, δευτεροβάσιμια και τριτοβάσιμια, εν προκειμένου είναι πρωτοβάσιμια, δευτεροβάσιμια μόνο εκπαίδευση, και εκτείνεται στην οικογένεια, εκτείνεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη.
Κύριε Υπουργέ, μας εξηγείτε λίγο τι είναι αυτή η κοινωνική εργασία μέσα στα σχολεία και πώς θα γίνεται, γιατί αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο έχει συζητηθεί πολύ. Δηλαδή, τα παιδιά θα παραμένουν μέσα στο σχολείο και θα επιτηρούνται από τους καθηγητές, και το έχετε συζητήσει αυτό με τους καθηγητές.
Μου δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή υπάρχει και μια ενδεχόμενη παρανόηση, το μέτρο της αποβολής, που δεν είναι τιμωρητικό εκδικητικό, αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο θέλει να δείξει τη σημασία των κανόνων σε ένα σύστημα πολύ σημαντικό όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, το πιο σημαντικό σύστημα, όχι απλά δεν πάει πίσω, αλλά το πιστεύουμε, το ενισχύουμε και θα συνεχίσει να υφίσταται. Άρα δεν τίθεται θέμα κατάργησης ή αναθεώρησης του μέτρου της αποβολής, που είναι ένα από τα πιο πετυχημένα μέτρα Υπουργείων Παιδείας.
Επομένως, η κοινωνική εργασία θα έρχεται επικουρικά, δηλαδή.
Ακριβώς. Είναι ένας τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου, πολύ σωστά το είπατε, να γίνει ακόμα πιο αποδοτική σε κάποιες περιπτώσεις η αποβολή, επειδή έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις, παιδί, και το σαλό είναι μια πρόταση που ακούμε από τους ειδικούς, τα παιδιά καμιά φορά ακόμα και επιδιώκουν και τις αποβολές, ούτως ώστε να πάνε στο σπίτι τους και να είναι μπροστά από έναν υπολογιστή, από ένα τάμπλετ. Άρα, ουσιαστικά αυτό είναι μια περαιτέρω εμβάθυνση της αποβολής, η οποία θεσμοθετήθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, ούτως ώστε αυτή σε κάποιες περιπτώσεις, το ξαναλέω, και δεν μιλάμε και για κοινωνική εργασία εντός σχολείων, μιλάμε για κάποιες άλλες περιπτώσεις. Παράδειγμα σας λέω, η βεβήλωση ενός μνημείου, έτσι, που ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει την πολύ μεγάλη αξία. Αυτό το παράδειγμα θέσω ως πρόταση, το ξαναλέω, Υπουργός Δικαιοσύνης, όλα αυτά είναι προτάσεις οι οποίες σταδιακά υλοποιούνται από την κυβέρνηση. Θα μπορεί ένα παιδί να δει κάποια στιγμή πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο που κάνουν οι συντηρητές εργοτέχνη.
Ή φαντάζομαι φιλανθρωπικές δράσεις και λοιπά.
Φιλανθρωπικές δράσεις, κοινωνικές δράσεις. Ξέρετε, μιλάμε για παιδιά. Δεν μπορούμε τα παιδιά να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν, τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τα όρια. Νομίζω χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε και πέραν των τυπικών πραγμάτων που κάνουμε. Μίλησε και ως ένας πατέρας τριών παιδιών. Και το είπα και εγώ χθες κατά την εισηγητική μου τοποθέτηση στην διευθυντική συνέντευξη τύπου, στο ζήτημα αυτό, πέραν της όποιας ιδιότητας έχουμε, ούτως ή άλλως ξέρετε πολύ καλά και οι τρεις, ότι οι ιδιότητες αυτές είναι παροδικές στην πολιτική, πρέπει να μιλάμε ως γονείς, ως φίλοι γονέων, ως άνθρωποι που μεγαλώνουν παιδιά.
Έρχομαι στα πανεπιστήμια.
Είναι κοντά σε νέα παιδιά.
Έρχομαι στα πανεπιστήμια και κυκλοφορεί μετεπιτάσεως ότι ένα από τα μέτρα που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι για την κυβέρνηση είναι να διαγράφονται οι φοιτητές που θα έχουν εμπλοκή σε βανδαλισμούς ή σε βιαιότητες εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Να διαγράφονται εννοείται ολοσχερός και μόνιμα, ή θα υπάρχει μια κλιμάκωση? Και σας ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, ένας ακροατής μας μας είπε πριν από λίγο ότι αυτοί που είναι καταδικασμένοι για κακουργήματα στα πανεπιστήμια έχουν δικαίωμα να κάνουν σπουδές στο πανεπιστήμιο. Πώς έναν που θα καταδικάζεται για πλημέλημα ή για πτέσμα θα τον διαγράφει κανείς σε φόρου ζωής από το πανεπιστήμιο?
Πολύ γρήγορα, πριν σε επισημάνσεις, και απαντώ σε αυτό και σε κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο με ρωτήσατε.
Ναι, ναι.
Επισήμανση πρώτη. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, και οι αιτίες της είναι πολύ συγκεκριμένες. Ενώθηκε το βαρύ έγκλημα, γιατί μιλάμε για βαρύ έγκλημα, με απίστευτες ιδεολειψίες της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, και δημιούργησαν αυτό το τερατούργημα που είναι η βία στα πανεπιστήμια. Επισήμανση δεύτερη. Μέσα σε 6 χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυρίως λόγω της αλλαγής του νόμου για το άσυλο ανομίας του 2019, από το τότε Υπουργείο Παιδείας, έχει κάνει όσα δεν έγιναν ολόκληρες δεκαετίες με τη συνδρομή της αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχοντας κάνει ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, εδώ είχαμε πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, όσες εκενώσεις καταλήψεων δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ζούμε στη χώρα, και πάω στην επισήμανση την τρίτη, και το τι άλλο πρέπει να κάνουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω. Δεν τα έχουμε κάνει όλα και έχουμε ευθύνη για αυτό. Ζούμε στη χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα, που δεν είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Για παράδειγμα, ρωτήστε, έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνετε αυτή την ερώτηση στους εκπροσώπους των κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Πιστεύουν όλοι ότι η κατάληψη είναι μια καταφανώς παράνομη πράξη, και αυτός ο οποίος κάνει κατάληψη χώρου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διαπράττων μια παράνομη πράξη? Ή ξέρουμε άλλη χώρα όπου υπάρχει έννοια του αυτοδιαχειριζόμενου κηλικίου? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν ακόμα πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που θεωρούν ότι αυτό το οποίο έγινε στη νομική σχολή ήταν προβοκάτσια. Εκφράσεις παροχή.
Δηλαδή, μας λέτε ότι τα κόμματα της αριστεράς έχουν ευνοήσει με τη στάση τους τις βιοπραγίες στα πανεπιστήμια?
Κύριε Δελατόλα, ως απόφυτος δημόσιου πανεπιστημίου, και σπέβδω να πω ότι είναι ευθύνη δική μας να το αντιμετωπίσουμε.
Αυτό ήθελα να σας πω όμως, κύριε Μαρινάκη.
Δεν μεταφέρω.
Δηλαδή, οκ, 6 χρόνια οι πολίτες επέλεξαν εσάς γιατί είχατε μια ατζέντα.
Υλοποιήστε την. Για μένα προσωπικά είναι το πιο σημαντικό ζήτημα για το δημόσιο διάλογο. Το πιο σημαντικό ζήτημα. Γιατί είμαι απόφυτος δημοσίου πανεπιστημίου. Και αυτήν την ιδεοληψία της αριστεράς την έχω αντιμετωπίσει και εγώ ίδιος, έχοντας χάσει μέρες από τη σχολή μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί πατεράδες και πολλές μητέρες οι οποίες πληρώνουν τα παιδιά τους για να χάνουν εξάμηνα, και είναι ένα βαριά πολιτικό ζήτημα. Άρα, για να ορίσουμε το πρόβλημα, όσο υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο, όπως έγινε στην νομική, που ήταν ένα βαρύ έγκλημα, και διαφορά του τότε με το τώρα είναι ότι τώρα αυτό θα αντιμετωπιστεί και μόλις συλληφθούν οι δράστες θα οδηγηθούν στη φυλακή. Υπάρχουν όμως πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ακόμα και σήμερα πιστεύουν ότι υπάρχει νόμιμη κατάληψη, ότι αυτά όλα τα άτομα είναι παιδιά τα οποία ενδεχομένως και να επαναστατούν, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημαίνουμε και να ρωτάμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους.
Στην επισήμανση του ακροατή όμως δεν μας είπατε πώς ένα φυλακή. Για πείτε μας, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό
που έθεσα. Και τι άλλο θα κάνουμε? Άρα, έχουμε κάνει αρκετά, πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Τι παραπάνω σχεδιάζουμε να κάνουμε και θα τα ανακοινώσει επίσημα η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, τις επόμενες ημέρες. Συνέπειες είναι η λέξη κλειδί σε 3 επίπεδα. Το πρώτο είναι αυτό που με ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου και ρώτησε και ο ακροατής. Άνθρωπος ο οποίος σπουδάζει σε δημόσιο πανεπιστήμιο και διαπράττει κάποια συγκεκριμένα αδικήματα, τα οποία είναι πολύ ξεκάθαρα ποια είναι, σπάει δημόσια περιουσία, κυρίως επιτίθεται κατά συμφοιτητών του ή πολιτών, απειλώντας τη σωματική του ακεραιότητα ή τη ζωή του, και συλλαμβάνεται για αυτό, δηλαδή είναι διαπιστωμένα αυτός, πρέπει να αναστέλλεται η φοιτητική του ιδιότητα, και αν καταδικαστεί αμετάκλητα, γιατί ζούμε σε μια δημοκρατία που υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, να χάνει οριστικά τη φοιτητική ιδιότητα. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε ως γονείς παιδιών ότι αύριο μεθαύριο τα παιδιά μας θα σπουδάζουν μαζί με εγκληματίες. Τελεία και παύλα.
Με την πρώτη να χάνει, με την πρώτη να χάνει τη φοιτητική ιδιότητα.
Θέλω να πω, νομική,
υπάρχουν ας πούμε σκέψεις ότι θα μπορούσε την πρώτη φορά να διαγράφεται για 1 χρόνο. Και τη δεύτερη φορά να είναι οριστική και αμετάκλητη.
Κοιτάξτε να δείτε. Έχει να κάνει
να
με το
του αδίκημα. Δίνει δηλαδή μια ευκαιρία υπάρχουν, το σύστημα.
Υπάρχουν αδικήματα και αδικήματα. Άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στα επεισόδια της νομικής που θα μπορούσε να έχει πεθάνει συμπολίτες μας, δεν πρέπει να είναι ούτε μία μέρα φοιτητές.
Ποιος θα το αποφασίζει αυτό?
Η δικαιοσύνη. Αρχικά, εν αρχή θα υπάρχει, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει αναστολή.
Η κυβέρνηση θα τους διαγράφει, το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Μαρινάκη.
Το είπε σε προηγούμενη τη συνέντευξη η κυρία Ζαχαράκη. Εδώ θα έρθει το Υπουργείο Παιδείας να κάνει μία τροποποίηση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος. Τι ισχύει τώρα? Τώρα υπάρχει πειθαρχικό πλαίσιο το οποίο υποχρεούνται να το εφαρμόζουν τα πανεπιστήμια. Είδαμε όμως την πράξη, και αυτή είναι η διαφορά αυτής της κυβέρνησης με τις προηγούμενες, ότι δεν είναι δογματική και προσαρμόζεται στην πραγματικότητα, ότι πολύ δύσκολα τα πανεπιστήμια θα φτάσουν στο σημείο να διαγράψουν φοιτητές ή να τους επιβάλλουν πειθαρχικά μέτρα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν και αδικήματα. Μπορεί κάποιος να πρέπει να ανασταλεί ιδιότητά του για 6 μήνες ή για ένα χρόνο. Δεν είναι όλα τα αδικήματα ίδια. Έτσι. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και να γίνεται με έναν τρόπο πιο κεντρικά. Έτσι. Περισσότερα προσεχώς, αλλά η απάντηση είναι ναι. Θα έχουμε και διαγραφές αναλόγως των αδικημάτων και για να είναι
αποτελεσματικό. Θα υπάρχει μια κλιμάκωση πάντως, καταλαβαίνω. Θα υπάρχει μια κλιμάκωση.
Το ξαναλέω, κύριε Χατζηνικολάου, όχι τις φορές που έχει γίνει.
Αλλά
δεν χρειάζεται να πας να σκοτώσεις.
Τη σοβαρότητα του αδικήματος.
Τη σοβαρότητα του αδικήματος.
Τώρα,
δεύτερος κατηγορία συνεπειών, οι αστικές συνέπειες. Πας και σπας ένα πανεπιστήμιο.
Οι ζημιές που πρέπει να πληρώνει ο
ίδιος. Θα σου έρθει ο λογαριασμός σε σένα και στην οικογένειά
σου. Αυτό είναι κατανοητό.
Βέβαια ένας πατέρας πριν από λίγο έστειλε το εξής μήνυμα. Αν ο γιος μου, λέει, τα σπάσει, δεν πληρώνω. Να πάει φυλακή και να τα πληρώσει ο ίδιος εργαζόμενος αφού βγει.
Εντάξει, προφανώς θα πληρώσει μάμα. Ένας ειδικά ενήλικας, γιατί μιλάμε για φοιτητές, άρα είναι άνω των 18 ετών, έχει αφημί. Και μπορεί να έρθει στο δικό του αφημί το συγκεκριμένο πρόστιμο. Δεν υπάρχει ούτε οικογενειακή ευθύνη, για όνομα του Θεού. Και το τρίτο το οποίο θέλω να πω είναι οι συνέπειες, οι ποινικές. Μην τις υποτιμούμε. Ζούμε στη χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, κυρία Μακρύ, που το 2019 βαρύτατα κακουργήματα από 20 έτη κάθριξης πήγαν στα 15 και ανοίγανε σαμπάνια στις φυλακές. Όλοι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι κάναν ό,τι έκαναν στη νομική, στο Πολυτεχνείο, πρώτο ο Θεός, εφόσον συλληφθούν και όταν συλληφθούν, και είμαι αισιόδοξο ότι και εκείνοι θα συλληφθούν, όπως και πολλοί προηγούμενοι από αυτούς, θα αντιμετωπίσουν πολύ πιο σοβαρές συνέπειες. Και μάλιστα δρομολογεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης περαιτέρω αλλαγές, ούτως ώστε σε συνέχεια προτάσεων που έχουν γίνει να κλείσουν ακόμα περισσότερο τα παρασυράκια.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, θα αλλάξω θέμα. Σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα έχουμε κανονίσει, θα πάμε το βράδυ να πιούμε. Θα αφήσουμε παρκαρισμένα τα αυτοκίνητά μας έξω από το μπαρ και με οδηγία πολιτική από τον κύριο Κυρανάκη το ταξί πρέπει να μας πάει ψιλοτζάμπα στο σπίτι.
Θα έρθει ο κύριος Λιμπερόπουλος.
Ψιλοτζάμπα. θέλω τον ίδιο τον κύριο Λιμπερόπουλο να έρθει να μας πάρει.
Τι ιδέα είναι αυτή τώρα?
Τι ιδέα είναι αυτή. Τρολάρω, αλλά είναι θέμα.
Για να κάνουμε και πλάκα τώρα, γιατί εντάξει, είναι σοβαρό και θα απαντήσω εννοείτο.
Η πρόταση δεν είναι σοβαρή. Αυτό το θέμα είναι σοβαρό, το μεθυσμένο. Εμείς δεν πίνουμε κιόλας με τον Νίκο. Πάνε αυτά.
Είναι τρίτη, αλλά δεν σας έπιανε ούτως ή άλλως, γιατί μίλησε για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Σωστό.
Για να απαντήσω επί της ουσίας. Το Υπουργείο κάνει μια σειρά από πολύ σοβαρές προσπάθειες και στο δημόσιο διάλογο τίθενται και κάποιες προτάσεις, ούτως ώστε να δώσει παραπάνω δυνατότητες σε ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν. Η βασική καμπάνια είναι μην οδηγείς. Αυτή είναι η οδηγία. Μην οδηγείς, να οδηγήσει ο φίλος σου. Ή άσε το αυτοκίνητο στην άκρη, έτσι. Παράδειγμα, ένα μέτρο είναι η επέκταση του ωραρίου του μετρό που δρομολογεί το
περιφέρειο. Καλά ακούγονται, αλλά τώρα με το ταξί να μας πάει ντύρλα στο σπίτι.
Και να το πληρώνουμε φορολογούμενοι.
Μην προσπαθείτε, κύριε εκπρόσωπε, δεν σώζεται το πράγμα.
Εσύ και το πληρώνουμε εμείς.
Μη σώζεται.
Κέρασμα.
Να απαντήσει.
Να απαντήσω.
Και έχω και μισή ερώτηση ακόμα εγώ.
Δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν θα προχωρήσουμε σε τέτοιο μέτρο. Ήταν μια σκέψη. Έτσι. Δεν θα πληρώσει προφανώς ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν θα επιδοτείται τέλος πάντων κάποιος για να πίνει, προφανώς. Έτσι. Θα κάνει το Υπουργείο μια σειρά από πράγματα που ήδη κάνει και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα τρένα και στα υπόλοιπα, ούτως ώστε για παράδειγμα να διευρύνεται το ωράριο του μετρό. Έτσι. Αλλά αυτό δεν θα γίνει, δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
Κύριε εκπρόσωπε, τελειώνοντας να ρωτήσω. Σήμερα ο κύριος Φάμελος, διαβάζω, θα επισκεφθεί την εισαγγελία για την ομάδα αλήθειας. Τι είναι αυτό, προχωράει το θέμα?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι ο κύριος Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη εξοικείωση, όχι ίδιος προσωπικά, μην παρεξηγηθώ, ως προς το κόμμα που εκπροσωπεί με τη δικαιοσύνη, καθώς είναι το κόμμα που έχει τους περισσότερους, αν δεν κάνω λάθος, υπουργούς καταδικασμένους από τη δικαιοσύνη, άρα θα πάει σε έναν οικείο χώρο. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που παίρνει στα σοβαρά τον ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται αυτό και από τι δημοσκοπήσει. Τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να βάζει στο δημόσιο διάλογο παρεμβάσει που κάνει για πολύ σημαντικά θέματα, όπω είναι η βία κατά των ανηλίκων, η βία στα πανεπιστήμια, η οικονομία, οι παρεμβάσει που κάνουμε χθε στην ΕΡΤ, το πρόγραμμα για συμπολίτε μα με αναπηρία, η αντιπολίτευση επιμένει να παριστάνουν του δικαστέ και του ανακριτέ. Και γι' αυτό και κανείς δεν την παίρνει στα σοβαρά. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει, κάνει ό,τι θέλει ο κ. Χάμελος. Δεν νομίζω ότι κανείς τους ακούει με τη στοιχειώδη, τέλος πάντων, προσοχή.
Ευχαριστούμε θερμά τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή συνέχεια.